Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV regulāri saņem sūdzības par krāpnieciskiem interneta veikaliem. Tuvojoties Ziemassvētkiem, cilvēki pērk dāvanas, tērē naudu. To izmanto arī krāpnieki interneta vidē. IT drošības speciālists Gins Mākalnietis norāda, ka šādi interneta veikali sevi aktīvi reklamē Facebookā. Cilvēki mēģina tajos kaut ko nopirkt, samaksā naudu, taču preci nekad nesaņem. Šāds veikals pazūd pēc viena vai diviem mēnešiem un naudu atgūt neizdodas.
Labākā gadījumā viņš zaudē tikai to summu no kredītkartes, ko viņš it kā ir mēģinājis maksāt par preci. Sliktākā gadījumā jāsaprot, ka kredītkaršu datus, numurus un drošības kodus viņš ir ievadījis krāpnieciskā lapā, un šīs kredītkartes viņi var mēģināt nozakt ne tikai to summu, kas jau ir paņemta, bet vēl kādu darījumu. Līdz ar to cilvēkam ir jāslēdz šī karte, bankā jāizņem jauna.
CERT iesaka neuzķerties un vismaz pārlasīt atsauksmes par interneta veikalu, kurā plānojat iegādāties preci. Tikmēr Patērētāju tiesību aizsardzības centrs brīdina par aizdomīgām aviobiļešu tirdzniecības interneta vietnēm. Ar tām var iepazīties centra mājaslapā. Centra pārstāve Sanita Gertmane aicina cilvēkus neiegādāties aviobiļetes šajās vietnēs.
Ir vairākas interneta vietnes, kas rada iespēju patērētājiem, ka tās īstenībā ir aviokompānija mājaslapas, piemēram, ir Baltic vai Vizēra mājaslapas, bet īstenībā tie ir starpnieki, kas šīs biļetes tirgo.
Pērkot biļetes šajās mājaslapās, patērētāji saskārušies ar vairākām problēmām. Piemēram, kad iegādātās biļetes var nebūt derīgas.
Dažas ir bijušas arī kaut kādas citas problēmas, ka tajā brīdī, kad ir kaut kādas problēmas ar, piemēram, atcelšanu vai pārcelšanu, tad arī kaut kā ir bijušas problēmas. Un tiešām mēs redzam arī pārbaudījām, ka vispār šīs mājaslapas ir reģistrētas Eiropas Savienības. Tās nav izsakojums, tām arī nav nekādas informācijas, piemēram, par to patiesajiem īpašniekiem, par to fizisko vai geogrāfisko atrašanās, tātad vietu un adresi.
Ir arī kāda cita aktualitāte. Pēdējās dienās īpaši aktīvi izplata jauna tipa šifrējošos vīrusus. CERT IT drošības speciālists Gins Mākalnietis brīdina, ka noziedznieki izsūta e-pasta vēstules, pielikumā pievienojot it kā skenētu dokumentu.
Kas sevī satur izpildāmus failus, palaiž datorvīrus, kurš nošifrē viņu datorus un pieprasa izpirkumu maksu, lai atgūtu piekļūt pa šiem saviem dokumentiem. Diemžēl šobrīd šī metode, ko izmanto datorvīrus, nav atšifrējama, līdz ar to cilvēkiem, kam nav rezerves kopijas, rodās liels problēmas turpināt veiksmīgi darbu un atgūt savus failus.
Obligāti jāveido rezerves kopijas dokumentiem, fotogrāfijām, kuras nav vēlmes pazaudēt. Tas palīdzēšot ne tikai šifrējošo izspiedēju vīrusu gadījumā. Kā sevi pasargāt, skaidro Gins Mākalnietis.
Saņemot šādus e-pastus, pirmkārt vajag saprast, vai tiešām jums būtu kāds iemesls saņemt, piemēram, skanētu dokumentu vai šāda modeļa. Iekārta, kā ir norādīts, teiksim, šī viltus e-pastā jūsu darba vietā vispār ir uzstādīta, un vai ir kāds, kas ir teicis, ka jums kaut kādu skanētu dokumentu sūtīs, vienkārši atvērt visu pēc kārtas, ja no visiem saņēmējiem, tomēr ir bīstami.
Vēl saistībā ar e-pastiem aktīvi uzdarbojas viltus rēķinu izplatītāji, norāda Gins Mākalnietis. Uzņēmumi zaudē prāvas naudas summas, apmaksājot šos rēķinus. Bijis pat mēģinājums nozagt 500 000 eiro, taču to izdevās novērst. Uzņēmējiem sūta īstus rēķinus no reāliem darījuma partneriem, taču mainot bankas kontu. Šādas e-pasta vēstules vilto ļoti profesionāli. CERT iesaka sazināties ar partneriem ne tikai e-pastā, bet arī citā veidā, piemēram, telefoniski, īpaši gadījumā, ja darījuma partneris mainīs maksājuma rekvizītus. Anija Petrova, Latvijas radio.